Κύριε Ροδόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Συμφωνήσαμε με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη που είναι δίπλα μου ότι εσείς είστε ο καταλληλότερος και να μας πείτε για το φαινόμενο Αντετοκούνμπο, αλλά ξαφνικά ο Αντετοκούνμπο δεν έπεσε από ένα πλανήτη σε ένα άλλο πλανήτη, πήγε από την Ελλάδα και πήγε στον κόσμο του NBA με πολλές ιδιαιτερότητες. Μπορείτε εσείς με δύο λόγια να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει για αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 2-3 χρόνια κατέκτησε την κορυφή του NBA.
Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς στο βαθμό που πραγματικά έγινε. Εγώ εκείνο που θα πω είναι το ότι όταν έγινε το draft και είχα ακούσει προηγουμένως για το ενδιαφέρον της Αμερικής, είπα ότι ήταν τυχερός ο Γιάννης για δύο πράγματα. Το πρώτο, το ότι έπεσε σε μικρή σχετικά ομάδα το μέγεθος, όπως είναι η Milwaukee Bucks. Και την ιστορία, εγώ στη Milwaukee Bucks πήγαινα από τη δεκαετία του 70. Και ήταν μικρή στο μέγεθος, λίγο επαρχιακή ομάδα και θα δείχναν πολύ ενδιαφέρον για ένα νέο παιδί. Γιατί την τύχη του αυτή ο Γιάννης είχε την ατυχία να μην έχει πολλά βασικά επάνω του, τεχνικά μιλάω, γιατί ουσιαστικά τα βασικά τα μαθαίνει σε πολύ μικρή ηλικία. Και τότε όταν ήταν στην Ελλάδα ακόμα η Ελλάδα δεν ήταν πολύ καλή στις υποδομές και μέχρι σήμερα βέβαια είναι λίγο πρόβλημα, αλλά τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα ήταν το ότι ο προπονητής που βρέθηκε από την Ατλάντα στο Μιλγόκι ήταν προπονητής που τον ήξερα πολύ και ήταν άνθρωπος ο οποίος δούλευε με τους νέους και το πρώτο πράγμα που είχε πει μάλιστα ήταν το ότι αυτός ο παίκτης θα γίνει All-Star παίκτης, τότε που ήταν παιδάκι ακόμα. Γιατί άμα δούμε κάποια tapes όταν πρωτοπήγε στην Αμερική, παιδάκι φαινόταν εντελώς άγουρο και ουσιαστικά βοηθήθηκε τα μέγιστα από το Milwaukee.
Να σας διακόψω μισό λεπτό για τεχνικούς λόγους. Έχετε με hands free, μιλάτε?
Όχι, μιλάω.
Ακανονικά.
Αλλά είμαι στο Palette Sport.
Και υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, ωραία. Σας ακούμε.
Ναι. Δεν είμαι πολύ των τεχνικών εξοπλισμών όπως είναι σήμερα, κύριε Νικολάκη.
Εντάξει.
Περισσότερο.
Όχι, ναι. Καλύτερα που μιλάτε έτσι, γιατί το hands free μερικές φορές στο ραδιόφωνο δεν βοηθάει.
Όχι, όχι, μπορεί να είμαι λίγο βραχνιασμένος. Δεν ξέρω.
Εντάξει.
Ναι. Αν δεν ακούγομαι καλά, να πάω λίγο πιο πέρα.
Όχι, ακούγεστε μια χαρά τώρα.
Πολύ ωραία. Και βασικά, ο προπονητής ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλό στα βασικά και θα καλύψει την αδυναμία του Γιάννη που βρέθηκε εκεί. Γιατί όλοι σήμερα, πρώτα απ' όλα ο Γιάννης έκανε μια φοβερή εμφάνιση, η πιο σημαντική εχθές, αυτή που ίσως τον δικαίωσε, όχι μόνο που πήρε το Most Valuable Player των τελικών, αλλά γιατί ήταν γεμάτη η εμφάνιση και έτσι άφησε το τελευταίο καλό στίγμα ακριβώς όπως έγινε. Ο Γιάννης όμως, άμα ρωτήσεις όλους τώρα σχετικά ποια είναι η αδυναμία του, όλοι μιλάμε για το σούτ. Ενώ δεν είναι το περισσότερο το σούτ. Είναι περισσότερο τα βασικά του μπάσκετμπολ, κίνηση χωρίς μπάλα, τα pivot, οι αλλαγές κατεύθυνσης. Και βασικά ήταν και λίγο τυχερός αυτό, γιατί επί των ημερών του βρέθηκε το Eurostep, αυτό της αλλαγής κατεύθυνσης, που ουσιαστικά το βοήθησε στο να μην τρακάρει πάνω στο αντιπάλο, γιατί λόγω της ορμητικότητάς του στην αρχή είχε πολύ δυσκολίες αυτό το πράγμα.
Αν συνοψίσω αυτά που λέτε, οδηγούμαστε σε κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ήταν τυχερός επειδή πήγε στο Milwaukee. Αν πήγε σε κάποια άλλη ομάδα.
Πολύ βασικό. Ναι. Μπορεί και να μην είχε παίξει καθόλου.
Μάλιστα. Δεύτερον, ήταν τυχερός που πήγε, όπως λέτε, σε ένα προπονητή που δουλεύει.
Πολύ.
Που δουλεύει με παίκτες.
Σημαντικό είναι κάτι άλλο, αν βλέπαμε τον Γιάκοβιτς. Αν δεν πήγαινε πλάι στο Σακραμέντο, πλάι στο Τίβα, δεν θα ήταν αυτός που έγινε μετά.
Μάλιστα.
Είναι βασικά αυτά.
Μάλιστα. Και ένα τρίτο που θεωρητικά όλοι το αντιλαμβανόμαστε, είτε είμαστε μίστες του μπάσκετ, είτε δεν είμαστε, είτε βαθύς, είτε επιφανειακοί, είναι ότι το έχει από μέσα του να δουλεύει ο άνθρωπος. Δηλαδή να θυσιάζει τα πάντα για να πάει μπροστά.
Εξαιρετικά δουλεύει. Και όποιος δουλεύει ανταμείβεται. Αυτό είναι το πράγμα, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά γενικά στη ζωή.
Κύριε Θόδωρε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Αντετοκούμπο έπαιξε εδώ στην Ελλάδα σε μικρότερες κατηγορίες, εθνικές κατηγορίες, στου ζωγράφου που έπαιζε. Και μετά πήγε στην ένα πέρασμα από την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, και έφυγε και πήγε στο NBA. Δηλαδή, στην Α1 του μπάσκετ το ελληνικό δεν έχει παίξει.
Καθόλου δεν έχει παίξει. Συγγνώμη, γιατί εδώ πέρα έχω μεγάλη προσταρία. Ναι, εντάξει, δεν έπαιξε καθόλου Α1. Είναι γι' αυτό ουσιαστικά το συνοδεύουν κάποια μειονεκτήματα και εμπειρίας, αλλά το κυριότερο βασικό του μπάσκετμπολ, χωρίς τα βασικά, κάποτε ο Πετρινιόλ έλεγε, χωρίς τα βασικά, ό,τι επίπεδο και φτάσεις, άμα δεν έχεις βασικά, δεν μπορεί να παίξεις ποτέ σε ανώτερο επίπεδο.
Πάντως, να επαναλάβουμε αυτό που είπατε και αυτό που καταλάβαμε, είναι ότι ναι μεν ο άνθρωπος είναι ευλογημένος, ναι μεν έχει τα χαρίσματα, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι και κάποιες συμπτώσεις, λίγο τύχη στη ζωή, και κυρίως όμως αυτό που έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε, η ψυχή. Δηλαδή, μπορεί να είσαι το καλύτερο, κορυφαίο ταλέντο στον κόσμο, αλλά δεν έχεις ψυχή για να αξιοποιήσεις το ταλέντο, για να πεις ότι εγώ...
Ψυχή και επιθυμία μεγάλη.
Μάλιστα.
Επιθυμία και ο Μίτογλου. Γι' αυτό ανέβηκε γρήγορα το σκαλοπάτι κι αυτός.
Μάλιστα. Και φυσικά αυτό που θέτω υπόψη σας, φαντάζομαι το ξέρετε, αλλά για μας είναι το εντυπωσιακότερο. Όταν βγαίνει ο Λεμπρόν Τζέιμς και υποκλίνεται, βγαίνει ο Σακίλ Ονίλ και υποκλίνεται, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
Όχι. Έφτασε στο μάξιμουμ, έφτασε στην κορυφή γρήγορα. Αυτό ήταν πολύ συν, γιατί τον αναγνώρισαν όλοι αυτοί που ανέφερε. Αλλά είναι και λίγο δύσκολο, γιατί μερικά πράγματα που έπρεπε να τα καλύψει στο ενδιάμεσο, όταν φτάσει σε μια τέτοια επιτυχία γρήγορη, πολλές φορές δυσκολεύει το να σταθείς καλά στα πόδια σου και θέλει υπομονή. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης, επειδή έζησε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, πιστεύω ότι εκτιμάει κάθε λεπτό που περνάει και κάθε πράγμα που καταφέρνει στο μπάσκετ, γι' αυτό ποτέ δεν θα χάσει αυτή την πρόοδο που θα είναι συνεχής, πιστεύω.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, να προσδοκούμε με τα φτερά του Γιάννη, εμείς οι Έλληνες φίλαθλοι, γενικά η Ελλάδα, να πετάμε συνεχώς το ψηλότερο κορυφή του αμερικάνικου μπάσκετ, που όπως και να το κάνουμε είναι ίσως το δημοφιλέστατο, αν όχι το δημοφιλέστερο πρωτάθλημα στον κόσμο.
Είναι το δημοφιλέστερο πρωτάθλημα στον κόσμο, σίγουρα. Μιλάμε για το NBA, αλλά και το σπορ σαν σπορ. Το NBA το έκανε πολύ δυνατό, και όλα αυτά, ακόμα και το Champions League που γίνεται στο ποδόσφαιρο και αυτά, όλα είναι πράγματα του NBA στο...
Ναι, αντιγραφές.
Είναι, κύριε Θόδωρο, είναι μια μυσταγωγία το NBA. Πέρα από το αθλητικό κομμάτι, έχει μέσα και μια μυσταγωγία.
Που... Πραγματικά. Και αυτό το κάνει πιο ωραίο και το κάνει πιο προσιτό για τον καθέναν. Γι' αυτό την πρώτη μέρα που πρώτο μπήκα, μιλάμε... Πριν γεννηθείτε πιθανώς, δεν ξέρω, αλλά το 1970, όταν προεδομπήκα στην Αμερική, ανατρίχιασα πραγματικά με το πρώτο μάτς που έβλεπα με τη διαδικασία. Ήταν πραγματικά κάτι άλλο.
Όταν ξεκίνησε φέτος η σεζόν, περιμένατε εσείς ότι οι Bucks θα φτάσουν στην κατάκτηση?
Όχι. Δεν το περίμενα. Περίμενα ουσιαστικά ότι μπορεί να κάνει καλή χρονιά. Αλλά μην ξεχνάτε και τις συγκυρίες. Τραυματίστηκε ο Irving στο Brooklyn, πιθανώς δεν θα έχει περάσει από εκεί το Milwaukee. Τραυματίστηκε ο κοντός, ο playmaker, ο Young από την Ατλάντα, που το Milwaukee ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά μπορούσε να χάσει και εκεί ακόμα. Τραυματίστηκε ο Paul στον αριστερό του όνο, αλλά αυτά δεν έχουν καμία σημασία με την επιτυχία που εξελίχθηκε και που ήταν και είναι εξαιρετικά μεγάλη.
Αυτό που θέλω να κρατήσω.
Γίνανε και άλλα πράγματα που βοήθησαν την επιτυχία. Αλλά κανείς δεν θυμάται το 1960, όταν το πήραν οι New York Knicks, αν τραυματίστηκε ο Willis Reed ή δεν τραυματίστηκε. Δεν είναι New York Knicks,
Ναι, όλοι θυμούνται τον νικητή, πάντα έτσι είναι αυτό.
Είναι... Αυτό είναι το βασικό.
Εγώ θέλω να κρατήσω το εξής, δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς και ο Δημήτρης. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, έχει πρώτο πλάνο σε μια εικόνα ενός μύθου. Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξελίσσεται σε μύθο και η Ελλάδα, χάρη σε αυτόν, έχει μια θέση σε αυτό το μύθο.
Το μόνο πράγμα είναι να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί πολλές φορές κυκλοφορεί το ότι το NBA δεν μπορεί να πέσει στο ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ και κάτι τέτοια παραμύθια που ακούω. Όλα μπορεί να τα κάνει η Γιάννη και μπορεί να βοηθήσει το μπάσκετ από το ελληνικό, γιατί το μπάσκετ πολύ είναι ευλογημένο. Δεν ξέρω ο Δημήτρης αυτός που είπες πράγματι ποιος είναι. Με συγχωρείς εμένα, με συγχωρεί πολύ.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης μας.
Μπράβο. Λέω, με συγχωρείτε.
Δεν πειράζει, συνεχίστε κύριε Θόδωρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε.
Αλλά λέω βασικότερο το πάση πολύ ευρωγημένο. Τρεις φορές πήγε να πέσει και σηκώθηκε από τον Αγκάρι, τον Γιαννάκη και τον Φασούλα.
Μάλιστα.
Σηκώθηκε από τον Διαμαντήρη, τους πέντες κατά καιρούς, δεν είναι.
Μάλιστα.
Τώρα ο Γιάννης έχει την ευκαιρία να το παράσηκώσει. Να το πάρει ακόμη πιο ψηλά και εμείς οι Έλληνες να μην είμαστε πάντα μεμψήμεροι, γιατί συνηθίζουμε να είμαστε μεμψήμεροι στη ζωή μας και στην κοινωνία μας. Γιατί το μάξιμο μέσα στο παιδί, το μάξιμο μπορεί να φτάσει και την Εθνική Ελλάδος κάποια στιγμή, αν εμείς είμαστε όπως πρέπει να είμαστε απέναντί.
Κλείνοντας, αν τον είχατε απέναντί σας σήμερα, τώρα το απόγευμα, τι θα του λέγατε?
Θα του έλεγα, Γιάννη, να έχει κουράγιο και περισσότερο να ξέρει ότι κανένα όσο ψηλά και αν φτάσει δεν είναι ότι δεν έχει αδυναμίες. Γι' αυτό μην ξεχνάς ποτέ την αγάπη σου και την αφοσίωση για το άθλημα και κάθε μέρα να προσπαθείς να είσαι καλύτερος όπως έλεψες όλα αυτά τα χρόνια το τελευταίο καιρό.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Ροδόπουλο που έχει την καλοσύνη. Ήταν χαρά μας και τιμή μας να έχουμε έναν το βαθύτερο μύστη του NBA στην εκπομπή μας. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά.
Είναι χαρά μου πάντα να το ξέρεις.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.